postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Dragi moji ljudi, nikad ljepše pozicije i okružja u snimanju jedne radijske emisije nisam imao u ovih 30 i nešto godina koliko radim u ovom mediju. Nalazim se ne na Tičanu, već u Višnjanu, nedaleko Višnjanske škole, kraj dormitorija. Upravo je stigla nova grupa srednjoškolaca, učenika. Evo u pozadini možete čuti i otkucaj ovog višnjanskog zvonika. Korado, dobar dan.
Dobar dan. Elvis nije dodao, sjedimo u masliniku jer je tu hlad.
Sjedimo u masliniku, ali ne na Maslinskoj gori. Doduše imamo judino drvo. U svakom masliniku iole koji drži do sebe mora biti jedno judino drvo. I onda je Korado pitao, gdje ćemo, hoćemo li ispod ovog krasnog pina koji je preživio nedavnu sječu i ostao, i dakle hoćemo tamo, hoćemo ispod masline ili ispod judinog drva. Ja sam rekao bilo gdje, samo ne ispod judinog drva, jer to nije u redu. Mada taj juda na kraju se ispostavilo da nije bio toliko loš koliko ga u ovih 2000 godina spominjemo u lošem kontekstu.
Mislim, ako idemo gledati evanđelje po Judi, onda je drugača priča.
Da, zato su ga valjda izbacili.
A ne znam koliko slušatelji znaju, ali priča da te izda netko za 30 srebrnjaka je priča za jedan priprosti puk kakav je tada bio. A priča da je Isus zamolio svog najboljeg prijatelja da ode i da ga izda, da bi time postao besmrtan, je priča koja pokazuje u stvari logiku i filozofsku misao na razini Sokrata. Znači, ti možeš postati besmrtan samo ako te ubiju. Što te spektakularnije ubiju, to si sigurnije besmrtan. Tako da ta priča, kad se ide gledati evanđelje po Judi, onda ima to prijateljstvo i nije izdaje prijatelje, nego zamolba da se napravi nešto, da se podigne svijest o kršćanstvu.
Juda je zapravo jedno središnjih figura među apostolima. Kažu da je bio i najpametniji i najprisniji i najmlađi.
Recimo sada se inače revidira, da ne pričamo onu priču o meduzi. Znači, čudovište sa zmijama na glavi, koja je u stvari nesretna cura, jedna od svećenica Ateninog hrama, koja je kažnjena zato što je dozvolila da je siluju. Mislim, ono je jedna katastrofalna priča gdje vidiš u stvari da su Atena i Perzej u stvari negativci, a ta cura je samo žrtva sustava kakav je bio grčki.
Da. Kada sam čitao u osnovnoj školi ono od Gustava Švaba, onih najljepše priče klasične starine, jedna izvrsna knjiga koju bi svaki osmoškolac trebao čitati.
Strava i užas.
Zašto stravljaju?
Mislim, to je ono, te starine su sve neko klanje, neko ubijanje, nema...
Ali na tim pričama počiva naša civilizacija.
Ma da, nažalost.
I pazi, ako te knjige ne čitaš, to znanje će biti izgubljeno.
Mislim, imamo jednu prošlost, dobro da smo je preživjeli. Znači, jednu prošlost izuzetno, izuzetno grubu, gdje je bila borba protiv prirode, borba protiv ljudi, protiv sebi sličnih. I mi koji smo tu smo, i vjerujem te si pojeli jedan dobar dio predaka onih, tako da. Mislim, naša prošlost je jedna
ali jako smo, ali to prošlost. Smo mi, Korado, to smo mi. Mi ne možemo pobjeći od svoje povijesti, od svoje nutrine i od svoje sudbine.
Ma nažalost, to je i budućnosti, zato što smo takvi.
Da. U ovim pitanjima koje si pripremio za danas, čitao sam jednu predikciju, predviđanje koje će zapravo kulture i koji krajevi na kugli zemaljskoj, dakle na zemlji, moći eventualno opstati nakon što se samo uništimo. I onda su ova dva znanstvenika Britanaca rekli da će to po svemu sudeći biti neki od otoka. Naravno, i Velika Britanija je otok.
U ovom slučaju se inače priča o Novom Zelandu.
Aha. Novi Zeland, Island.
Island nije dobro mjesto radi temperature i radi svega. On može postojati kao i Grenland samo ako imaš civilizaciju koja ti omogućava da živiš u ovakvim područjima. Ma, da pojasnimo priču. U zadnjih par tjedana. Imamo nakon što su išli ponovno gledati zaključke Rimskog kluba iz 70-ih. I onda su Mitovci objavili, Mit kao Massachusetts Technology objavili studiju da imamo problem u narednih 20 godina. Sad prije par dana su Njemci išli računati evoluciju golfske struje i počeli paničariti već par dana u stručnim medijima, danas je već u javnosti.
Da, ne samo u stručnim, imamo svugdje.
Da naprosto da se može desiti da se golfska struja ugasi. I te sve katastrofe su do toga si da razmišljati koje je najbolje mjesto za se sakriti. Ali tu priču imamo još od onog starog serije Naše malo misto, kad ja objašnjavao brata ću poslati u Australiju, jednog ću poslati u Kanadu, se desi katastrofa, bar netko od nas ostane živ. U ovom slučaju u Novom Zelandu se već godinama kupuju tereni, grade kuće bogataša iz cijelog svijeta i to je u slučaju da nešto zagusti, Novi Zeland je mjesto za biti. Kad bi tražili u Hrvatskoj, onda je to otok koji je dovoljno daleko, dovoljno lud da pruži zaštitu. Recimo, to je bilo Lastovo uvijek u prošlosti.
Ili Vis. Nije Vis loš.
Vis naravno da je dobar. Na kraju kada partizani, aerodrom i sve je bilo na Visu, zato što je jedan od tih vanjskih otoka.
Da.
Nije ni Korčula loša, znamo iz grčkog doba, da je Korčula bila od Grka odabrana, da je dovoljno civilizirano i dovoljno daleko od barbara. Tako da kad gledamo tu na sjeveru, onda je Krk, ne zbog toga što je jako zaštićen, jako poseban, nego zbog trenutno te ekološke svijesti, samoodrživosti otoka koje tamo postoje. Znači, kad pogledamo što je ovaj ekolog Piršić uspio nametnuti razmišljanje, da energetski treba otok biti samostalan, da mora imati dovoljno vode da bude samostalan i na kraju da sa hranom može biti samostalan. Tako da ta priča ima otoci, ali ovi su autori razmišljali da bi to moglo svakako biti Novi Zeland. Onda dolaze klasika, to su Japan i onda Velika Britanija. Znači, Japan je sljedeći od tih otočnih sustava koji su bili neosvojivi povijesno.
Dobro, ali on je već prenapučen, on više ne može prihvatiti
stanovnika. Nakon što pričamo o katastrofi, ne pričaš o napučenosti. Znači, mi kad pričamo da ako se desi neka od katastrofa, onda to pričamo o velikom, velikom smanjenju broja stanovnika. Nema katastrofe ako imaš taj broj stanovnika, jer mi možemo onda znanstveno-tehnološke katastrofe riješiti ako nas ima puno. Nama je problem ako padne broj. Recimo da ova pandemija bila, ne ova koja je bila, nego da je bila ebola. I da je ostalo 5% stanovnika zemlje živo. Onda je to potpuno jedna druga priča, da imaš totalnu katastrofu, nema više kompjutera, nema ničega. Jer su ti izumrla gustoća koja može stvarati kompleksne tehnološke sustave.
A koji bi bio taj broj koji bi, recimo, čovječanstvo kvalificirao da zadrži sve ove tehnološka dostignuća, a da istovremeno kažemo da nas ima premalo?
Odgovor nije jednostavan. Mi ne možemo gledati da svatko može sve. Znači, da li može Infobip sada zaposliti 3000 uljenikovaca? Znači, nisu svi poslovi, jedan čovjek može sve poslove. Kad pričamo o poslovima poljoprivrede, stare civilizacije, onda su tu skoro svi jednaki, ajde neki zanatlija, netko je iskakao. I praktički svako je znao sve. Mi danas pričamo o izuzetnim specijalistima i računa se da uz nešto robota mi bi mogli sa jedno 4 milijarde održati ovaj sustav kvalitete života koji imamo.
Otprilike u pola nego što nas je
da,
sad.
Ali isto tako se očekuje da od stanovništva bude tehnički pismen, onaj STEM koji se sada spominja, podrazumijeva se da svako može preuzeti dio odgovornosti, jer ti ne moraš imati onda milijun vodoinstalatera ako svako zna popraviti svoj sudoper. One priče nekad, časopis, sam svoj majstor i sve te idemo napraviti. Napraviš sam, jako puno rasteretiš cijeli sustav i treba ti manje eksperata za sve drugo, ili eksperti idu tamo samo gdje je jako, jako hitno i potrebito. Računa se, ako bude robota, da sa 4 milijarde mi možemo imati to i rast. Ne bude roboti preuzeli, mi nešto zaribamo, onda imamo problemi sa 8 milijardi, jer mi nemamo dovoljno stanovnika koji su tehnički pismeni za održavaju taj kvalitet razvoja. Ali teme su u ovom slučaju jako gadne za ljeto, skoro zimske teme. Imamo problem. Zbog čega se toliko sada spominje STEM okolo? Zato što naprosto Europa i Amerika su, kad se pogleda broj studenata koji odabiru takve studije, u problemu. Znači, ako jedna Kina ili jedna Indija izbacuju negdje oko 2 milijuna inženjera godišnje svaka, onda ovaj drugi dio svijeta naprosto ima problem. I taj dio je, sad je, ima jedna knjiga nedavno objavljena, savjetnik predsjednika Bidena, je objavio knjigu Strategija Kine do 2049. Znači do 100 godišnjice kad je komunistička partija došla na vlast. I u toj strategiji i u strategijama koje su objavljene, to je on napisao knjigu kao sažetak svih strategija koje je našo objavljeno na kineskom jeziku, i Kinezi vide Ameriku 2049. kao mjesto gdje se proizvode priče, zabava, turizam, mjesto gdje se pere prljavi novac svijeta, ali ne gledaju kao tehnološku silu. Tehnološku silu su oni.
A mi smo već pretekli Ameriku, jer ovo to što Kinezi predviđaju za Ameriku, mi u Hrvatskoj imamo već sada.
Dobro, mi smo deindustrializirali državu prije 30 godina, se to krenulo masovno, ali da li je sve gotovo? Znači, nikad nije gotovo dok nije gotovo. Znači, mi smo imali 30 godina gdje je sav novac za darovite učenike skoro išao na Lidrano, na debatne klubove, na glazbene škole, na darovitost koja je, naravno, super, ali smo potpuno zanemarili u drugu darovitost. Znači, ono što je bio pokret znanost mladima je naprosto kopnio kroz godine i bio sve loš. Zajednice teške kulture, bivša narodna tehnika su postali sustavi koji su gotovo sami za sebe. Znači, to nije više onaj način na koji je to nekad radilo. I onda sad se shvatilo da neće biti dobro. I sada se i u Europi i u Americi jako, jako pokušava i taj drugi dio dignuti. Znači, nema niko protiv glazbenih škola, ali ako Pula ima glazbenu školu, onda je pitanje zašto Pula nema školu za poslje nastave, za one koje zanima fizika, kemija, biologija, robotika, da oni isto imaju negdje za otići, odraditi tu svoju darovitost u tom poslu. I na tome se sada upravo radi, i vjerojatno ta kineska strategija neće na taj način uspjeti kako su oni zamislili, jer oni su 6 točaka onih kaosa uzeli koje su bile važne za razvoj današnje strategije Kine. Jedna je bila Tiananmen, jedna je bila propast Sovjetskog saveza i jedna je bio rat u Iraku. Znači, te tri točke su njima bile buđenje, a onda su tri točke kaosa nakon toga. Recimo, Brexit i je jedan, predsjednik Trump u Americi i kolaps onoga što je razum demokracije i carstvo laži je nešto, ekonomska kriza, i sada je došla pandemija i oni gledaju da je Zapad u stvari potpuno nesposoban i kaže, ovo je došlo naše vrijeme. Znači, ponekad slušatelji kaže, odi sa tek točke kaosa, ili to su trenuci kad netko vidi, kad netko shvati da svijet nakon toga više nije isti. E sad, taj dio je pomičan. Nakon sad ovog svega što sam nabrojio, i tu se počelo shvaćati, bez inženjera, bez informatičara, bez robotičara, nema nastanka društva.
Ali Kinezi ulažu u javno mnijenje i ti praktički u svakom programu koji imaš na društvenim mrežama, oni su po svemu sudeći kupili ili su kupili sve društvene mreže ili imaju tako dobre i razgranate mehanizme marketinga da jednostavno uspijevaju prodrijeti do svakog korisnika društvenih mreža i onda tako imaš ljude koji jednostavno sudjeluju ili moderiraju čak neku raspravu o globalnoj ekonomiji, politici, filozofiji i onda vuku na svoju stranu, odnosno kinesku stranu. I to se jednostavno vidi da netko stoji iza toga. To je neki intelligence kineski koji ima tu svoje prste.
Ma ne budimo naiva. Propaganda je nešto što je izmišljeno. Njemci su imali prvog ministra za propagandu i to je nešto što svi rade ciljano. Da li je postojala propaganda Sovjetskog saveza? Uopće nije upitno. Od časopisa, od veleposlanstva njihovo što je dijelilo okolo. Da li postoji propaganda Kineske komunističke partije? Naravno da da. Da li postoji Njemačka? Da, preko Goethe instituta. Znači svako na neki način pokušava sebe prikazati u najbolje mogućem svjetlu u svijetu. To što mi to radimo traljavo i mislimo samo preko sporta to treba raditi, jedna druga priča.
Propaganda ili ne propaganda, činjenica jest da Kinezi imaju vrlo razrađen sustav, kako da to nazovemo, to nije najobičnija propaganda, to je državni projekt.
Ali, recimo, ljudi nisu tad bili puno na internetu, ali kad su krenuli ratovi tu na Balkanu, znači, vojna obavještajna služba je imala zaposlenike koji su na internetu komentirali događanja i to su radili pod ženskim pseudonimima. Znači, ako si baš išao čitati tekst, ponekad bi se zeznuo i vidio si da to nije pisala ženska ruka. Znači, kad netko žensko čeljade pohvali neku aktivnost, neku akciju, to diže uši i perje onoj svojoj strani, a drugu u stvari demoraliziraš. Znači, otkad postoji svijeta, si imao nešto tog tipa. Od širenja vijesti, informacija, naprosto tako se radi posao. Nemamo se komplicirati to što su vijesti, da su 360 takvih uhvatili na internetu sa lažnim profilima koji rade za kinesko obavještajni sustav. 360 zadržao od milijardu i nešto, to je jedna manjina i čak nije ni pitno.
360 su ih uhvatili, a još one dvije nule nisu.
Ali to niti ne mora biti plaćenici. Znači, kada sustav proradi, ti imaš amatere i volontere koji pomažu to raditi. Znači, recimo da je to jedan uhodani sustav. I mislim da smo sa Kinom više manje završili. Ovaj dio trenutno tehnološkog razvoja koji se gleda i ono što se dešava trenutno je još uvijek Amerika. Znači, brzina na kojom se na jugu Teksasa slažu rakete, gdje se stavlja raketa u roku od 7 dana od komada razbacanih po dvorištu, gdje se kompletira za probu, je nešto što još nije viđeno čak ni u vojnim uvjetima. Znači, Njemci da. Nisu tom brzinom radili rakete u Drugom svjetskom ratu.
Evo, Elon Musk kaže da je zadivljen kako mu Starship napreduje.
Ma ja sam se iznenađen brzinom koji je stavio termičke pločice gore. Kad se radilo šatel, za jednu njegovu pločicu zaštitnu postaviti je trebao jedan čovjek dan. Znači, jedan ekspert je jedan dan tu pločicu lijepio. Na raketi od Maska su uspjeli stavljati jednu pločicu, recimo, u 30 sekundi. Znači, to je nešto što nije viđeno još brzina kojom se radi i to važi i za cijene. Znači, cijene raketnih motora koje se sad tamo rade padaju brzinom da jedan raketni motor sad košta ispod milijun dolara. To nije isto viđeno. Znači, trenutno je trka za sve druge izgubljena. Znači, drugi su daleko, daleko, daleko iza što se tiče raketne tehnologije. Da li može nešto otići krivo? Naravno da da. Još niko nije slago raketu kao što se radi brod u dvorištu. Uhum. Znači, uvijek je to bio ultra čisti prostor. Ovo je doslovce u dvorištu, ako ne paše, uzmeš čekić i pripašeš da paše.
Uhum. Da, on ih slaže kao Lego kockice.
Tako se radilo sa brodovima i tako se trenutno nade svemirski brod. Ako to uspije, poleti, pokazuje se, mi imamo potpuno jednu drugu priču u sljedećih 20-30 godina u svemiru, koju smo bili već otpisali kao preskupo, mi smo nesposobni, odjednom se cijeli taj svijet otvara.
Htio sam te pitati kako komentiraš njegovu opčinjenost Inoxom. Najprije je napravio onaj najružniji džip ikada viđen, Savod Inoxa, međutim rasprodana je prodaja u nekoliko godina unaprijed i sad radi starši pod Inoxa.
Ma nije njegova i moja opčinjenost. Mislim, čeli koji ne hrđa, to je opčinjenost.
Dobro, ali nemamo baš puno primjera u industrijskom dizajnu da ljudi nešto rade od Inoxa. Bila je moda sad prije 10 godina
sad
tu Istri.
Jedne ruske knjige SF-a iz 50. godina gdje opisuju kako je jedan njihov inženjer uspio napraviti proboj i svi automobili su od Inoxa. Nema hrđanja, nema farbanja, svi mostovi su od Inoxa. Znači, jedan od najvećih bolesti materijala koje znamo je hrđanje. A onda kad pričamo o Inoxu na raketama, nije se on prvi sjetio. Znači, Atlas rakete su bile rađene prve od Inoxa uz strašne probleme koji su oni njegove ekipa riješili. Znači, Inox je fantastičan materijal kad se raketa vraća natrag iz svemira i izvana imaš 2-3 tisuće stupnjeva i iznutra imaš aluminij koji je na 300 stupnjeva gubi svojstva. Inox do 800 izdrži. Mm. Znači, pričamo o materijalu koji je fantastičan. Problem Inoxa što je težak. Bolji bi bio titan, ali titan je preskup i onda je odabir nešto što je najbolje od najboljeg i što se jako lako obrađuje. Kad trebaš spojiti aluminij, zavarivanje je, može se, ali je priča za sebe. Zavarivanje Inoxa je nešto što je puno, puno jednostavnije.
Da, kako god, te rakete Elona Muska nalikovat će na, i već nalikuju, na one rakete koje smo mogli vidjeti u crtežima s početka prošlog stoljeća. Onako sjajne, blještave, metalne.
Dobro, one su bile od aluminija zamišljene.
Da, okej. Okay. Inox tada nije postojao.
Ali nisu ljudi bili blesavi prije 100 godina. To smo mi ti koji sad procjenjujemo da sve što su naši preci mislili, zato što nisu imali mobilni telefon, oni su bili glupi. Odimo si pročitati nešto od grčkih filozofa i onda će nas biti sram. Naprosto koliko mi nismo napredovali u zadnje 2000 godina. Znači, naši preci koji su crtali nešto na taj način su razmišljali i bili dosta u pravu.
Dobro, kad sad spominjemo Elona Muska, svemir, rakete, dajmo se malo na ovaj svemirski turizam i ovu navalu na Jeffa Bezosa i ovog drugog. Mislim da imaju rasprodano u narednih 10 godina već sve letove.
Ma, to su vijesti koje vidiš da su, mi smo prije spominjali kao Kinezi na mješta
da
vijesti. Ma zbilja misliš da ona propaganda koju je Branson napravio kad je njegov Virgin Galactic poletio, da je to zbilja toliko vrijedno? Znači, on je izbombardirao cijeli medijski prostor kao on je otišao sa grupom u svemir i sad će se kod njega moći ići u svemir.
Dobro, to se zove marketing.
Da, dobro. I niti su bili u svemiru, niti su niš od toga. Napravili su neopisivu svinjariju sa atmosferom ispod, jer onaj motor koji imao je udesio ozonski sloj i napravio je rupetinu od 50 km bez ozona. Toliko da jedan kongresmen američki traži da mu se napali globa i da za svako tako letenje on mora platiti i dosta poreza. A onda kad je vidio da je propaganda uspjela sa 250 000, koliko je trebalo košta karta, je digao za 250 000 dolara karta za gore. I ne ideš u svemir. Znači, on je uspio prodati jednu priču gdje će si sad oni pričati kad su nekim koktel partijima. Niti su bili u svemiru, niti to liči na taj posao. Radiš kao ekološka hulja rupu u ozonskom sloju sa motorom koji nije za taj posao. I između ostalog se sjetio da sad nakon krize avioindustrije transporta bi možda njegovom Virgin kompaniju mogao prodati, staviti na nešto, riješiti se. Zato što on je jedan od prvih koji išao objašnjavati kako postaneš milijunaš. Tako da budeš milijarder, onda osnuješ aviokompaniju i onda toliko novca spucaš tamo da budeš milijunaš nakon toga jer si u gubitku. Taj dio je sad istinit. Znači, mi njega spominjemo kao milijarder. Ja nisam siguran sa ovom pandemijom i sa propašću aviokompanija, koliko je taj čovjek sada zbilja bogat.
Ali kako god, nije prošlo 2 ili 3 tjedna od tih prvih svemirskih letova za turiste i već su Amerikanci odlučili, odnosno jedan njihov senator ili kongresnik, da će im uvesti specijalni porez.
Pa sad pričamo o tome da ti za... Ja da ne budem bezobrazan, odvezeš 4 vreće krumpira gore u pred vrata svemira i napraviš štete kao nekoliko aviona koje lete transkontinentalne letove. Da li je to pošteno? Ili treba i naplatiti ekološku štetu koju su napravili u atmosferi i to ne radiš u atmosferi na 13 km. Znači, ako ideš na 70, ti čestice koje uništavaju ozon razbacaš od tih nula otkud kreneš, na 70 dokud je radi motor i to ostaje gore i ostaje godinama. To su sitne čestice grafita koje padaju dolje, rade problem. Znači, uvijek treba pogledati da li je nešto što lijepo izgleda isplati. Uzmi sad da neko ti kaže, ok, super tura, idemo sa brodom od Istre do Venecije i pobijemo 20 milijuna kubnih metara planktona po putu. Mi to i radimo inače. Znači, svi oni brodovi koji imaju taj turbopogon ili imaju onaj jet. Znači, plankton ulazi unutra, u turbinu. Tlakovi su takvi da svaki plankton koji je unutra, svaka meduza eksplodira i van izlazi sterilna voda, sve pobijeno po putu. I to od Venecije do nazad. Koliko kubnih metara je prošlo kroz taj sustav turbine i pobilo sve unutra. I niko ne razmišlja da bi onda i turistički brod koji putuje sa takvim pogonom iz Poreča do Venecije trebalo globiti, da on ne smije i to raditi. Znači, ako hoćeš imati brod da je ekološki, onda bi taj imao trebao imati lisu od jedno 4 metra koja se vrti sporo. I onda dođe riba, dođe plankton, nemaš nigdje razliku tlakova, tako je da ti eksplodira živo biće koje se nađe blizu.
Ili vratiti one vodenice uz bokove.
Ne, nisu efikasne. Lise su super efikasne, ali trebaju biti slične onima koji su recimo na nuklearnim podmornicama. Elisa koji ima 10-20 peraja i koja se vrti jako, jako sporo, koja je bešumna i koja ne radi
sa velikim štetu, zakretom.
I ona koja ne radi štetu u prostoru gdje se dešava.
A zašto jednostavno ne zabranimo taj turbo pogon?
Ma mene pitaš. Mislim, niti sam saborski zastupnik, niti to. Naši će izglasati kakav god zakon dođu lobisti donese tamo. Što je trebao zakon da mi u kolovozu prije par godina voziš s upaljenim svjetlima? Kome je to koristilo? Znači, da li si ti bolje vidio kad si stavio nakon sunčane naočale, jer ti je blještilo. Koristilo je proizvođačima žarulja, Osram, Philips, ovima, jer ako voziš po danu prije ti zgoru, košta 1000 kuna, mi ih ne proizvodimo, znači kupovali smo žarulje tamo. Energiju smo opet koristili, benzin za kuriti taj generator. Benzin ko smo proizvodili i ti generatori su izuzetno slabe korisnost. Znači, mi smo imali milijun malih bezveznih generatora pokretari s benzinom, megavate. I što bi sad trebalo napraviti? Otići kod tih saborskih zastupnika tada i svakome uspaliti globu od 2-3 milijuna koliko je štete na prvoj Republici Hrvatskoj.
A čak u automobili, sad da ih ne reklamiramo u negativnom smislu, kojima ne možeš ugasiti svjetlo. Dakle, kad ide auto, gori svjetlo. I što sad?
Dakle, ima neka pjesma od Francija, se zove Ekološka hulja.
Da, to stalno spominješ, tu ekološku hulju.
Zato što očito je na dijelu okolo. Nije samo Baba Roga okolo, nego je ekološke hulje.
Dobro, zadržimo se još malo na svemiru. Donald Trump, jedna stvar koju je dobro napravio ih je više, ali ta jedna je definitivno, je da su Sjedinjene Američke Države dobile svemirske snage. I sad, nakon godinu i pol te svemirske snage, što, kako?
Ma nije lijepa priča, zato što se ti ne radiš svemirske snage i kibernetičke snage ako se ne pripremaš za sukob na toj razini.
Znači, to je rekao drug Tito, još tamo oko tršćanske krize, 53.
Da, mi naprosto sad smo u situaciji gdje kada se idu složiti moguće budućnosti, unutra ima i rat. unutra ima ideja da bi Tajvan trebao biti pripojen Kini, ideja nekih drugih da to nije dobro i trenutno ovo što su svemirske snage američke, sad prije par dana su i Velika Britanija dobila svoj Space Command. Mm-hmm. Pitanje trenutka kad će Europska unija imati svoj Space Command. Rusi i Amerikanci ga imaju već da. 40 godina pravi, samo što je unutar avijacije nikad nije bio izdvojen na taj način vani.
Vjerojatno i Kinezi.
Za kineski čak i nešto, ne znamo kako se zove, ali da. Mi znamo po poslu koje gradimo da Kina gradi jako specijalne zvjezdarnice recimo u Južnoafričkoj republici. I to jesu zvjezdarnice za praćenje satelita. I treba reći da je izuzetno moderna i dobra ideja način na koji Kinezi to rade. Znači, kad bi išli sad kopirati, najprije se isplati kopirati Kineze, kako prati satelita, a onda ići razmišljati o tome što rade Amerikanci, a Ruse naprosto preskočiti jer su oni izgubili korak u toj trci.
Da, pročitao sam dakle u tom njihovom izvješću da Amerika raspolaže sa 2500 satelita, otprilike 430 ih ima Kina, a Rusija samo 168.
Dobro, ovo su svi aktivni sateliti, ali u principu nije istina. To je ono što su državni službenici, kad bi uzeli privatne. Amerika već sada ima nekoliko desetaka tisuća. Elon Musk izbacuje 60 da. Komada u svakom letu.
To su ovi nad kojima...
Državne službe.
Da, upravo. Ima taj US Space Force nekakvu regulativu.
Recimo da je to jedan normalna situacija.
Dobro, privatnik u Kini i Rusiji nema. Za Rusiju nismo sigurni.
Možda čak ima. Ne bavim se sa astronautikom tog tipa, ali Kina bi trebala imati privatnih satelita. I ja očekujem da će njihova kompanija tipa Alibaba ili netko od ovih koji naslijede te velike kompanije medijske morati imati svoje satelite. Ne možeš imati da Elon Musk ima svojih privatnih 20.000, da Amazon ima još 20.000 i... To su komercijalni koji se bave prodajom informacija, prodajem proizvoda, a da ti to nemaš. Uopće nije upitno. Znači, morati će imati i oni svoje satelite.
Da. Mi smo prije dva tjedna spomenuli ovo špioniranje koje je došlo sa izraelskim softverom. Mislim da je bila Njemačka u pitanju, Slovenija, Janša je imao problema s tim.
Francuska.
I sad se ispostavilo da su čak francuski novinari bili involvirani i da su njih špionirali.
Dakle, da si... Ajde, da smo mi malo jače održali, tebe bi špionirali, si novinar i sumljiva osoba si kakve emisije vodiš. Tako
tek,
da,
a te kad me vidiš?
Tako da, problem je inače da ti imaš nekoga koji je potencijalni terorista i da obavještajne službe takvu osobu prate, recimo da je nešto što se može razumjeti. Ako imaš novinara koji je zadužen po ideji same struke...
Prati oblast da, politike, ma, sabor...
Ne, on je na neki način oči i uši nas, pojedinaca koji nemamo vremena to raditi. I novinar je taj koji mora kroz istraživačko novinarstvo nam ispričati one priče koje ne žele moćnici da doznamo.
Da.
I sad i moćnici ti postave Pegasus software na te telefone i kontroliraju, ako ne tu osobu, onda neku osobu koja je njoj bliska i prate šta se dešava. Gle, ovo je inače dno od dna u sustavu koji... To se recimo jednoj Francuskoj nije smjelo desiti,
da,
to
da.
Se nije smjelo desiti. Ajde, u Turskoj, neću reći da je normalno, ali recimo neke države možeš očekivati da se nešto tog tipa radi.
Da, ne možemo uspoređivati demokraciju Francuske i Turske.
Francuska je da. Jedan od onih, nazovimo ga koljevka modernog sustava
i
revolucije.
Da.
Gle, nisu oni izmislili republiku, ali oni su digli na jedan daleko viši nivo nego što je ikad bilo u civilizaciji. I od
Jasno.
Njih očekivati ovako niski udarac je nešto što je sramota za Francusku.
I konačno, oni već imaju petu republiku po redu, tako da nas šiju koliko hoćeš.
Ma radimo i mi na tome. Ono, kad budemo brojali koliko hrvatskih je bilo i mi ćemo doći do toga.
Ali ne znam da li si pratio ovu problematiku oko Kaštijuna. Imali su dva dana prije druge ture lokalnih izbora eksploziju, jedan od 6 bokseva im je eksplodirao ili se samo zapalio ili zapravo javnost uopće ne zna što se dogodilo, to je tek sad izašlo u javnost i oni uopće nisu imali potrebu obavijestiti o tome javnost. Jednostavno su to zataškali, a sad se opravdavaju kako su mislili da to nije važno, da jedna šestina pogona im je praktički izvan funkcije. I to je nešto što je nezamislivo u ovom našem javnom prostoru. Inače, ako pratiš, a siguran sam da ne jer imaš pametnija posla, ali ove perturbacije u gradskom vijeću Pule, isto tako si imao ljude koji su bili zaduženi kao moderatori ili administratori društvenih grupa. I oni su zapravo bili filter da li se nešto hoće plasirati u javnost ili ćeš svaku raspravu o toj temi jednostavno u začetku sasjeći.
I ti si krenuo sa Kinom priča, sad ustanovio da u Puli postoje iste takve osobe. Nema kompanije danas velike koje nema neki odjel koji će zvati PR ili nešto odjel ili za u kriznim situacijama spašavati priču o kompaniji. I taj PR odjel je čini razliku. Znači ti možeš imati osobu koja nema duha, nema smisla i naprosto to radi knjiški, to ne liči na niš. I možeš imati osobu koja je izuzetno sposobna i koja zbilja štiti pozadinu toj kompaniji. U ovom slučaju ovo je javno poduzeće. Tu pak nije pitanje kompanije i tu nema skrivanja. Znači ako neka privatna kompanija ima problem, napad na kompjuterski sustav, pogotovo ako nije na burzi, to je posao i problem vlasnika te kompanije. On će izgubiti novac, on će izgubiti čas, slavu, kupce, šta god. Ako je na burzi, mora slati izvještaj, će on inače krasti one koji su kupovali ili koji su imali povjerenje u tu kompaniju. Ako je javna, sve treba znati. Ako je ušeto tovar od Bepa u dvorište kompanije, slikati tovara i objaviti. Nismo htjeli, ali tovar od Bepana je došao, cimo i pobrstio sve gladiole u dvorištu kompanije. Znači, javna poduzeća nemaju pravo na tajnost.
Imamo otprilike još 10 minuta emisije. Nisam shvatio ono u početku kad si rekao da su ovo preteške teme za ljeto. Zašto misliš da teške teme trebamo ostavljati za zimu? Zimi smo onako u nekakvom winter bluesu, svi smo poludepresivni, a sad možemo onako jednostavno svariti i te teže teme.
Ma nije ovo pitanje stvari. To je ono propastiš nekome lijep trenutak. Znači, kreneš sad pričati gdje odabrati otok za otiće kada krene kriza i kolaps civilizacije. Mislim, ono baš je tema mila majko.
Ali je korisna informacija ako rado prizna.
Da, ti baš na Krk ti. Ima problem sa Krkom što ima most.
Da, pa dobro, most se kako se je napravio, tako se i...
Malo je čvršće onaj tamo. Recimo, puno jednostavno je bilo staviti autobus popreko i staviti lovačko društvo unutra u autobus.
Lovačko društvo Krk.
Ma, ne, šalu na stranu.
Da.
Teme tog tipa jesu komplicirane i sad ako uzmemo da je ljeto mjesto kada moraš se od briga, od svega, naravno da ne napraviš, dođeš negdje, gužva na cesti, nanerviraš se tamo, dođeš negdje kao turista i svi te gledaju kao hranidbenu podlogu za bakterije, ono da se svi na tebi nakote i da ti poberu sav novac. Znači, čak ni turista ne možeš goditi da budeš brezbrižan, jer te svi gledaju ono naprosto kao hranu. Ali taj dio da ipak malo damo ljudima neke lakše teme, lijepe teme, ovo su dosta ružne teme. Da li imamo šanse da se desi? Naravno da da. Da li neko mora razmišljati o tome šta, ko je moj plan B? Šta ako ide sve naopako? Moraš imati i plan B. Za sebe, za obitelj, za ovo, za ono. Ali nije to nešto što moraš baš u ljetu raditi. U ljetu se priča o glazbi.
Onda ćemo jednu ljepšu temu da su na Tajlandu, za sve koji kane na jesen otići na Tajland, zabranili kreme za sunčanje.
I ne samo tamo. Znači, ovo je sad počeo biti, mislim da otoče Palu i na još mjesta. Zašto se pokazalo? Da se razumijemo da ta priča sa kremama za sunčanje je istražena i objavljena u Rovinju na Institutu za biologiju mora prije, ja mislim, 10 godina, možda čak i više.
Znači, a mi smo prije 5-6 godina u Explori o tome govorili.
Znači, da. Oni su pratili koliko imaju problem zameci morskog ježinca za se razviti ako im dođu nanočestice iz krema za sunčanje do njih. Znači, definitivno, kreme za sunčanje koje stvaraju na površini vode tanak film, da ne može UV ući u unutrašnjost vode, koje sa nanočesticama, embrije, bića unutra. Ne, kreme za sunčanje, pardon, to uopće nisu kreme za sunčanje, krivo ih zovemo. Ovo su kreme za zaštitu od sunca. Znači, ne postoji krema za sunčanje. Ako se hoćeš sunčati, ne postoji pomoć za tebe, trebaš uzeti nešto za mozak. Znači, ti nemaš šta raditi na suncu. Sunce je povijesno mjesto gdje ti nemaš šta raditi na njemu.
Dobro, ali kako sad ne možemo preodgojiti ovih milijun turista koji su došli u Hrvatsku?
Ma zamisli da ti netko donese 10 bačava kreme za zaštitu od sunca i da ti ih nalije u pulsku luku.
Ali htio sam
šta biš rekao?
Ne, htio sam te pitati.
Pa to se desava, samo što nisu u bačvama, nego su u količinama od par grama.
Znam, ali htio sam te pitati. Dakle, ako pokušamo savjetovati ljudima da ne koriste kreme za zaštitu od sunca, jer one škode flori i fauni našega podmorja. Koju alternativu imaju ljudi, a žele otići s ovogodišnjeg odmora preplanuli od sunca?
Najprije otići preplanuli, zašto bi trebali preplanuli? Ako baš trebaju biti u boji, neka se ofarbaju.
A dobro, ali ljudi su odlučili da nema nikakvog smisla biti na godišnjem odmoru na Jadranu ako se ne vratiš sa blijedom puti. To je sad tako i...
Ali onda... ne ideš radi sebe, nego na odmor si otišao radi susjeda koji mora ti zavidjeti što si smije otići na odmor, a on nije si mogao dozvoliti. Ti sad se vraćaš i trljaš mu nos sa tvojom crnom bojom da si ti mogao dozvoliti.
I bivšeg od žene.
Ali naprosto nema smisla. Na godišnji odmor ideš za sebe radi svog zdravlja i nekad smo zbilja razmislili na način da je sunčanje zdravo. I onaj vitamin D su nam trljali nos. Niko nije rekao, pojedeš jedno jaje, imaš vitamina D koliko hoćeš. Pojedeš jednu sardinu, imaš vitamina D koliko hoćeš. Nego ga moraš jesti travu i onda ga proizvodiš tako da si na suncu.
Znači, to... Da.
Zaboravimo taj svijet. Znači, ako neko se mora vratiti preplano, radi susjeda, onda nema pomoći. Ili ako se hoće, neko da se nafarbat. Uzmeš jod i nafarbaš se sav sa jodom.
Jod je otrovan.
Nije, u malim količinama ti je okej.
Okay. Ako se sav nafarbaš...
A ne ideš ga jesti. Nafarbaš se sav. Ofarbaš ono što se vidi, lica i ruke. Kako... Mislim, ako se skidaš pred susjedom.
Da, jasno. Znaš šta, imamo jako puno pitanja slušatelja.
Ne, niš nismo toga napravili, budu nas upucali. Nemo ni pitati da pišu.
Nego htio se ispričati i reći da ćemo onda sljedećeg utorka odgovoriti, odnosno da ćeš ti odgovoriti na sva pitanja, a mi ćemo izabrati neko drugo mjesto, nećemo više biti u Masliniku.
Ma sad ću ga cinkati, nije uzeo naočale i na mali telefon pokušava pročitati vaša pitanja, ne može pročitati, još je tu.
Ma mogu si raširiti tekst, nije Andes. Problem uopće to, ne trebaju mi očale od kad imam telefon. Nego sam te htio još pitati za kraj, za perzeide, imamo ih za par dana.
Imat ćemo, ali ne za ono... 500 njih imamo dogovoreno, oni koji se prijavili... 50
a tu na Tičanu?
Da, znači ne smijemo. Ono što bi došlo ljudi da ih pozovemo, bilo je 10 puta iznad onoga što je dozvoljeno. Ma bit će jedna jako dobra noć, zato što, ako bude vedro, jer nema mjeseca. I iza pola noći, 12. na 13. čak i 13. na 14. će biti dosta toga na nebu. Ili možda čak i ono 11. Uzeti si 3 noći i to je ona klasika, otići negdje van, di nema nekad je bilo uz more, prije nego su išli osvjetliti Lungomare, to je bilo jedno od najromantičnijih trenutaka tamo, sredina kolovoza, uz more i gledati kako ulaze meteori u atmosferu i kako izbljeskaju. Taj dio je teško naći mjesto od kud to raditi. Znači, pravi mrak je teško naći.
U Istri je to... Dobro, nema tog umjetnog osvjetljenja.
U Istri ti nema puno mjesta. Recimo da ti je to oko Savičente. Recimo, između Pule i Savičente ima mjesta. Ili između Savičente i Barbana. Ili ima to, recimo, na Višnjanštini gore oko naše zvjezdarnice, jako manje. Ali nemamo više puno mjesta. Neka je bio Rt Kamenjak fenomenalan, fenomenalnog, do nije Medulin odlučio biti Las Vegas. Znači, u Istri naprosto nema. Trebalo bi otići u stvari na Lastovo. trebalo bi otići na neko od tih najdaljih mogućih mjesta za nešto tog tipa, goditi na starinski način kako smo mi...
Ili na pučinu s barke.
Moraš jako daleko otići, onda ste morali tražiti lučka kapetanija gdje se završi.
Dobro, i samo za kraj još, da li je bolje biti sa svojim parom očiju ili imati još jedan par u zase?
Bolje je sa drugim parom, ali ne vidiš više meteore.
Kako ne vidiš više meteore?
Ako ima još jedan par očiju kraj tebe, valjda gledaš te druge oči.
Ede,
ovo je tehnologija.
Eto, poštovani slušatelji, bilo je ovo sve u ovoj današnjoj emisiji iz Maslinika Višnjanskog, 10 metara od Judinog drva. Korado, hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.